Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this, King says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Show and tell, yeah. Whoa, there's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle, I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like till the dawn. Let's Marvin Gaye and get it on. You got to give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on.
And when you leave me all alone, I'm like a stray with bye.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πετάξαμε τα πουλόβερ που φορούσαμε το τριήμερο και τώρα πάμε για πουκαμισάκι και με γυρισμένο μανίκι. Θα φτάσει, λέει, το Σαββατοκύριακο 27-28 και αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φτάσει μέχρι 35. Την Τρίτη Τετάρτη στις νότιες περιοχές θα είναι στους 35. Ελπίζω μετά να μην ξαναρίξει κανένα χιονάκι. Ο καιρός μου θυμίζει τελευταία τον Τραμπ. Άλλα το βράδυ, άλλα το πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τώρα πέφτει, λέει, το πετρέλαιο. Διότι ο Τραμπ είπε ότι σταματάει την επιχείρηση, που ουσιαστικά δεν την άρχισε ποτέ, στα στενά του Ορμούζ, διότι προχωρούν, λέει, πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που μέχρι χθες πήγαιναν χάλια. Ειλικρινά δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει, δεν ξέρει πού να πατήσει, πού να σταθεί. Η Προεδράρα τα έχει κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένω να δω, δηλαδή, αν οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένας επιτυχημένος πρόεδρος και θα του δώσουν την παντοδυναμία που σήμερα έχει, ή αν αντίθετα θα ενισχυθούν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο και θα μειωθούν οι υπερεξουσίες που σήμερα έχει ο πρόεδρος. And I don't know if you're an illusion, Τώρα στα καθ' ημάς, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, βλέποντας και τα δελτία ειδήσεων και διαβάζοντας την ειδησιογραφία στα sites και στις εφημερίδες, ότι ιδίως τις τρεις ειδήσεις αφορούν πλέον στη χώρα περιστατικά βίας. Και το χειρότερο είναι, το πιο δυσάρεστο, ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά βίας έχουν πρωταγωνιστές ανηλίκους. Έχουν πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Νομίζω ότι μετά την οικονομία και την ακρίβεια στις τιμές στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, το επόμενο μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, καθώς έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι η ασφάλεια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αποτελούσε σημαία της Νέας Δημοκρατίας στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η ασφάλεια. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει αφύπνιση των αρχών ασφαλείας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς συμβαίνουν γύρω μας πράγματα που, επαναλαμβάνω, δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, με τον άνθρωπο που του έκλεψαν το περίπτερο μια συμμορία Ρωμά στην περιοχή του και επειδή τους κατήγγειλε, στη συνέχεια άρχισαν να τον απειλούν και εν τέλει έκαψαν τη νέα επιχείρηση που προετοίμαζε, επειδή αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει με το περίπτερο, δεν θα συνεχίσει να εργάζεται κάτω από αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες φόβου και αγωνίας, του έκαψαν και την καινούργια επιχείρηση. Και αυτοί παραμένουν ασύλληπτοι, κυκλοφορούν. Και όλη η περιοχή λέει ότι κάνουν κουμάντο εκεί. Πού βρίσκεται η αστυνομία, τι κάνει? Και βέβαια και για την Κρήτη και αυτό που συνέβη υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιτέθηκε στο θύμα, μόλις 21 ετών ήταν το παιδί αυτό, τον θεωρούσε η οικογένεια του κολλητού του φίλου υπεύθυνο για τον θάνατό του, καθώς ήταν μαζί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο, το άλλο παιδάκι έχασε τη ζωή του, αυτός επέζησε και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει, εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο, αλλά προφανώς επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε, ξεγλίστρησε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε έναν πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο? Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τη στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.
Don't you want me, baby?
Τώρα είπαμε για την ακρίβεια και διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το βλέπω εδώ στην Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα, έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Επιπλέον 450. Ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τον φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν υπολογίζω όλες τις μέρες με 2 εκατομμύρια, υπολογίζω 25 μέρες κάθε μήνα. Αυτά είναι 50 το μήνα. Επί 2 μήνες, Μάρτιος-Απρίλιος, είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν σκάνε στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα έχουμε υπερπλεονάσματα. Μήπως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους? Μια ερώτηση κάνω. Έστω και τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η συζήτηση αυτή να γίνεται εδώ και καιρό και να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έστω και τώρα, μήπως ο πόλεμος και η κρίση, η οικονομική που φέρνει μαζί του, δημιουργούν τις συνθήκες για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση? Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Ενώ το ντίζελ κίνησης στα μέσα Απριλίου ήταν στη 15η θέση στην Ευρώπη και τώρα είναι στην 6η ακριβότερη. Είναι στην 6η ακριβότερη. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούν τα πράγματα εκεί στο οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν η λύση είναι το Fuel Pass. Η αίσθησή μου είναι ότι η καθαρή λύση είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Έστω και προσωρινά, για το διάστημα που αυτή η κρίση διαρκεί. Τώρα δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει μια ανησυχία για αυτό το θέμα με το χανταϊό που έρχεται από τα τροκτικά και που εμφανίστηκε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο με 3 νεκρούς ήδη και από ό,τι φαίνεται και με άλλους ασθενούντες στο πλοίο. Ξέρετε, είναι και πρόσφατος ο κορονοϊός και ξυπνάνε σε όλους μας μνήμες. Τι θα γίνει αν ξαφνικά φύγει αυτό και αρχίσει και διαδίδεται? Επτά, διαβάζω στα νέα σήμερα, 7 είναι τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να ανησυχούμε. Οι επιστήμονες μιλούν για έναν πρώτο πορτοκαλί συναγερμό για τον ιό. Ενώ όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, το Ινστιτούτο Παστέρ λέει ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, αν ο χανταϊός αυτός έχει ήδη εμφανιστεί, δεν ξέρω αν είναι νωρίς. Μην είναι αργά, φοβάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες από πλευράς των επιστημόνων και κυρίως επιφυλακή. Like Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ναι, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω, το μαθαίνω ότι υπάρχει στα σκαριά νέο Fuel Pass, επανάληψη δηλαδή της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου από την κυβέρνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι πλέον πιο αποτελεσματική η επιδοματική λογική, η επιδοματική πολιτική, ή αν πρέπει έστω και προσωρινά να υπάρξει μείωση στους έμεσους φόρους. Ο Νικόλας μου γράφει, η Προεδράρα κάνει μια χαρά manipulation της αγοράς με τις δηλώσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει με τις αγορές. Δεν θα βρει ούτε την ψήφο του το φθινόπωρο, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλα, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Και ο Θάνος, ανάλογο το μήνυμα του, τα έχει κάνει μπάχαλο, μου λέει, Νίκο, ή βγάζει λεφτά αυτός και ο κύκλος του από τις διακυμάνσεις στις τιμές των αγορών. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που γράφει για τον άνθρωπο που του έκαψαν το μαγαζί, ενώ η ελληνική πολιτεία ρίχνει πρόστιμα στους μουσικούς του δρόμου. Θα ρίξει και αυτές είναι οι προτεραιότητες ασφάλειας των πολιτών. Το χειρότερο, μου γράφει ο Real Blogger, είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, θρέφουν πολιτικές τάσεις στυλ Λατινοπούλου, γράφει ο Real Blogger. Σίγουρα οι ταγοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις. Καλημέρα και στο Σταύρο από τη Σπάρτη που μου λέει, Νίκο, πες κάτι για τα πατίνια. Είναι μεγάλο θέμα τα πατίνια και ειδικά για τα πιτσιρίκια μας, τα οποία κυκλοφορούν με πατίνια, πολλά από αυτά πειραγμένα για να πιάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς πολύ συχνά να εφαρμόζουν τους κανόνες στο δρόμο. Βλέπω δηλαδή πατίνια να περνούν με κόκκινο, όπως και ποδήλατα δυστυχώς να περνούν με κόκκινο, με οδηγούς που δεν φορούν κράνος, που μπαινοβγαίνουν στις λωρίδες. Έχω δει πατίνι στην Κηφισία στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος. Και χωρίς κράνος. Νομίζω ότι κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου, στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο, δεν πρέπει να κυκλοφορούν παρά μόνο ενήλικοι, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Γιατί στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο πρέπει να έχει συμπληρώσει μια ηλικία για να μπορείς να κυκλοφορείς? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πατίνια. Μπορεί 12χρονα παιδιά να κατεβαίνουν την Κηφισίας και την Πανεπιστημίου με πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πειραγμένα και τρέχουν με πάνω από 60 χιλιόμετρα και χωρίς να φορούν κράνος? Είναι αδιανόητο. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια συνέντευξή του να λέει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να τη δούμε και να τη δούμε σύντομα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο δημοσιογραφικό καθήκον. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη δημοσιογραφική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.